Srpski glumac Nebojša Glogovac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Opelo je održano u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Od poznatog glumca oprostili su se članovi porodice, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci. Prethodno je održana komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, njegovom matičnom pozorištu. Nebojša Glogovac je rođen 30. augusta 1969. u Trebinju u Bosni i Hercegovini. U porodici sveštenika Milovana iz Dramiševa i krojačice Milene Glogovac iz Nevesinja. Porodica se iz Trebinja preselila u Opovo, potom Pančevo, gde je Nebojšin otac postao prota 1977. a nakon nekog vremena u Beograd. U emisiji Balkanskom ulicom Radio Televizije Srbije prisetio se tog vremena.
A nisam došao Balkanskom ulicom, ja sam s druge strane došao.
Ti si mosta.
Sam došao preko dva mosta.
Kako dva?
Pa preko Tamiša i preko Dunava. Od Pančeva prvo imaš preko Tamiša i onda imaš ovaj Dunav.
Renault 4.
Ne, stopom u prvo vreme.
Nakon dve godine studija filozofije, predomislio se i 1990. upisao glumu na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Zajedno sa njim su studirali Nataša Ninković, Vojin Četković i Sergej Trifunović. U emisiji Balkanskom ulicom on se također prisetio svog prijemnog ispita.
Koga si baš imitirao na prijemnom?
Šekija Turković i Veru Matović.
I dalje bi izabrao to. Halo, koga bi sad imitirao?
Halo, halo, gdje ideš večeras? To je bila Vera Matović.
Šta je to, pesma?
Da, da, ja sam sama, da li znaš?
A Šekija?
A Šekije, pogledaj me jednom nežno da osetim da si žena.
Kako
da
ide
se to? U tom toplom oku sav istopim kao pena. Gledaj me, gledaj dugo, pogledom tvojim setnim. Dosta je da me gledaš i to me čini sretnim.
Glogovac, koji je preminuo u petak u 48. godini, bio je filmski, pozorišni i televizijski glumac. Smatran vodećim svoje generacije, on je ostvario brojne uloge za pamćenje, a dobitnik je i niza prestižnih priznanja. Na filmu je debitovao epizodom u filmu Vukovar, jedna priča Bore Draškovića, a sledile su uloge u filmovima Ubistvo s predumišljajem, Do koske, Spasitelj, Bure baruta, Ranjena zemlja, Normalni ljudi, Kad porastem bit ću kengur, Država mrtvih, Žena sa slomljenim nosem, Za kralja i otadžbinu, Ustav Republike Hrvatske. Za glavnu ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske Rajka Grlića dobio je 2017. Grand Prix 52. festivala glumačkih ostvarenja filmskih susreta u Nišu, za koju je dobio nagrade i na festivalima u Puli, kao i u Italiji i Engleskoj.
Frustracija njegovog lika potiče ne od njegovog seksualnog opredeljenja, nego pre svega od stava njegovog oca prema cijeloj toj stvari. Mama, uvijek si bio tako svinja.
Grand Prix na ISA osvojio je i na 45. filmskim susretima 2010. za ulogu u filmu Žena sa slomljenim nosem Srđana Koljevića. Glogovac je bio član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 96. gde je od aktuelnih predstava igrao naslovnu ulogu u Hamletu, kao i u Razbijenom Krčagu, Sumnjivom licu i Metamorfozama. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu ostvario je još niz uloga. Dobitnik je 5-godišnjih nagrada Jugoslovenskog dramskog, Sterine, nagrade Miloš Žutić, Ardalion, Milivoje Živanović. Glogovac je ostavio značajne uloge i u televizijskim serijama Porodično blago, Lift, Košarkaši, Moj rođak sa sela, Lud, Zbunjen, Normalan, Ravna gora, Ubice mog oca. Glogovac je bio ne samo vodeći glumac svoje generacije, nego jedan od najvećih u istoriji srpskog glumišta, igrajući s podjednakim uspehom veliki klasični repertoar i savremene generacijske uloge u predstavama i filmovima, koji su snažno obeležili vreme, ostajući u trajnom nasljeđu budućih pokolenja. Bio je umetnik širokog, izražajnog raspona, žestok, senzibilan, tumač suptilnih dramskih nijansi i karakterni komičar osobitog načina, piše na sajtu Jugoslovenske kinoteke. Njegov odlazak u zenitu glumačke zrelosti Ogroman je gubitak ne samo za srpsko pozorište, film i televiziju, nego i za kulturni i javni život, smatraju građani Beograda, prenosi TV Prva.
Mislim, strašno. Tako mlad. Odličan glumac. Sve.
Bukvalno je u svakoj svojoj ulozi dao svoje emocije i svoje srce na tanjiru.
Pa ovo što se kao da mi član porodice otišao, mislim, inače, kada ode tako neko poznat, kao glumci kada odu, svih doživljamo kao člana porodice, što su stalno, malo ne svaki dan u našim domovima.
Kolege u šoku od brzine kojom je otišao. Emir Hadži Hafiz Begović kaže da ne može da veruje.
Potpuni šok, on je bio u Sarajevu, predsjednik žirija, prije mjesec i po dana u mom teatru. Otišao je 26. decembra iz Sarajeva, zdraviji od mene. Znači, 10 dana je bio, družili smo se.
Darko Bajić smatra da on neće ni otići zauvek.
Sigurno se ne može da nestane, on će ostati zapamćen ne samo u ovom vremenu, ne samo, neće ga pamtiti samo savremenici, nego će ostati jedan legendarni glumac za budućnost.
Nebojša Glogovac sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu juče. Dragim likom u samoći, čest noći.